Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, jätkame stuudios. Minu nimi on Mart Opmann ja minu kõrval on Sven Uusjärv ja me oleme täna saatejuhid. Meie tänane teema on kütuseturust ja selle mõjust ettevõttele ning stuudios on Alexela Grupi juhatuse esimees Andres Laane. Aga sa pisut tahtsid eelmise bloki lõpus, kas täpsustada või minuga vaieldada HVO-st?
No, ma ei tahagi nagu vaielda. Pigem on see, et eks täna see kogu männe ei saada ka rääksime, igast palju on lühendeid, FAMED ja HVO-d ja see kõik nagu tekitab segadust. Et... Ja me tegelikult räägime biopäritolu kütuselisanditest. Kui me räägime nii-öelda HVO-st, mis on üks võimalik tehnoloogiline meetod, kuidas seda kütuselisandit teha, siis neid on mõlemat. Nii esimest põlvkonda ehk nendest kultuuridest, mida tegelikult täna juba enam väga roheliseks ei peeta, kui ka siis teise põlvkonna oma. Lihtsalt täna see HVO, mida meil müüakse ja mis on ka nii riiklik statistika ja mida ka meie keskkonnaministeeriumist Heiko Heitur on öeldud, enamus on pärit palmiülist ja palmiüli tegelikult enam nii-öelda ei loeta keskkonnasõbralikuks kütuse allikaks.
Tegelikult võiks öelda selle kohta, et mitte ainult palmiõli, võib-olla ka rapsiõli või mõned teised monokultuurid, mida kasvatatakse suurtel pindadel selleks, et sellest valmistada seda teise põlvkonna HVO-d. Ehk tegelikult, kui me pärast üritame nagu öeldakse aru saada, et kui palju me ühtepidi kulutasime loodust selleks, et seda loodussõbralikku toodet teha, siis võib-olla see lõpptulemuse ei olegi loodussõbralik või keskkonnasõbralik. Aga Alexela eristub kõvasti teistest. Teil on biometaan. Mida see biometaan endast kujutab ja kuidas te selle peale tulite?
Võibolla kõige lihtsam ongi jätkata sellest sinu eelmist remargist, et kui me räägime sellest, et keegi teeb midagi õlist, rapsi õlist või palmi õlist, siis see juba ei olegi teine generatsioon, see ongi esimene generatsioon. Eks sa põhimõtteliselt kasutad muuks mõistlikumaks otstarbeks kasutatavad kultuuri kütuse jaoks. Palmi õli tegelikult ei ole nii-öelda mõeldud autopaaki ajamiseks, vaid on ikkagi nii-öelda õlikultuur, mis peaks olema toiduainete tööstuses. Aga kui me räägime nüüd Alexelast ja biometaanist, siis biometaan just nimelt on see teise põlvkonna kultuur või teise põlvkonna toode, sellepärast, et ta kasutab ära puhast nii-öelda jääki. Kui me räägime Eestis biometaani tootmisest, me oleme omandanud Ilmatsalus ühe tehase, mida me praegu siis viime üle biometaani tootmisele, siis ta kasutab oma tootmises peamiselt, vabandust, et ma nüüd ütlen otse välja, aga lehmasitta, igasugust läga ja silo, ehk siis kõrrelist, nii-öelda, mida mujal ei saagi kasutada. Ja selle asemel, et see mädaneks lahtise taeval ja kaasid pääseks siis nii-öelda inimkonnani, korjatakse see kaas kokku ja müüakse autodesse. Ja see alles jääv kultuur läheb põllumaale väetiseks.
See kogus on siis nii suur, et seda tasub teha?
Tegelikult ega ta on nagu kõik tänapäevased rohelised asjad. Ikkagi täna nii kurb kui ei ole eeldab sellist maksumaks ja toetust. Ehk see on juba ammu siin Eesti Vabariik vastu võtnud nii-öelda rahastamispõhimõtte, mis kehtib aastani 2023 või kui raha saab varem otsa, siis täna biometaani tootja saab toetust riigi käest. Ja innavalem on selline, et on siis nii-öelda 100 eurot miinus börsil olev tavalise maagaasi hind. Isenesest tõsi asi on see, et sellise biometaani tootmine kindlasti on kallim kui nii-öelda tavaline gaas, oluliselt kallim. Teisalt nüüd, kui võrrelda sellega, et tuua Malaisiast või Indoneesiast mingit nii-öelda rohelist biolisandit, siis noh, ütleme nii, et seal on biometaan kohaliku toorainena kindlasti väga konkurentsivõimeline. Et ta selles osas nagu sobib. Mis meie omal ajal tegime, ongi see, et noh, me oleme kogu aeg olnud nii-öelda veidrat natukene nii-öelda poolrohelist usku, vist on kõige õige mõelda, sest noh, kütusemüüjale öelda, et ole täitsa roheline, kostub natuke nagu otsituna. Noh, me oleme nii-öelda panustanud gaasilistesse kütuseliikidesse alguses saadik. Ja nii-öelda, kui me vaatasime, kuhu Euroopa Liidu suunad lähevad, kuhu ka siis Eestis kokku lepitavad keskkonnasuunad lähevad, siis nii-öelda gaasiliste kütuste kasutamisel on alati emissioonid väiksemad kui täna fossiilsete. Ja siis me hakkasime investeerima juba nagu ammu-ammu nii-öelda sellesse, et kõigepealt üles ehitada üldse tanklad, kus sellist gaasilist kütust müüa saab. Ja nüüd siis just viimase lainena oleme eelmine aasta hakkanud investeerima ka selle gaasi enda tootmisesse. Et kui teised otsustasid siin kõvasti kaupluseid teha, siis noh, me tegelesime muu poolega. Ja noh, täna on siis tõesti tulemus see, et me müüme lihtsalt ja selget diislit ja bensiini oma tanklates, kus biolisandeid ühelgi kombel ei ole ja müüme siis biometaani katmaks seda sama kohustust.
Aga Andreas, kui sa nüüd vaatad nagu ettevõtja vaatenurgas kogu seda mängu, et siis meil on kõrval Läti, kus kohas kütus on odavam kui Eesti. Käisin ka hiljaaegu Venemaal messil ja seal oli päris muljetavaltavalt kütus odavam. Selge on see, et, noh, et Venemaa ei ole nüüd Euroopa Liidu liige, aga ütleme nii-öelda natukene see kindlasti mõjutab ka Eesti ettevõtluse konkurentsi selle koha pealt, et seal transport on teise hinnaga, kui rääkida noh, rekka või suurte ettevõtluse masinaparkidest. Et kuidas sa nagu näed, et mis seisus me sinu hinnangul oleme Eestis üks transporti konkurentsi võimega, mis tarvib nii-öelda kütusena siis diislit või bensiini antud juhul?
Kõige lihtsam on vastata, et ei olegi konkurentsis. Oleme pillilt täiesti maas. Ehk kui vaadata lihtsalt puhast sellist statistikat, siis me oleme täna jõudnud sinna, et nii-öelda statistiliselt kaubaveod maanteel on kukkunud 2005. aastas nii-öelda näitates. Aga ma tahan öelda, et see on nagu statistiline vale. Et tegelikult ju kaupa ei ole jäänud maanteedel vähemaks. Lihtsalt Eesti nii-öelda ettevõtted, kes peavad esitama oma statistikat statistikametile, nende mahud ongi meeletult ära kukkunud. Ja noh, nii-öelda kohaliku vedaja on asendanud täna see sama, nagu sa ütled, Läti või Leedu või Poola vedaja.
Täis paakidega tullakse sisust Eestisse ja sõidetakse siit läbi ja tegelikult ju avalik sektor näeks ju seda, et läbi kütusaktsiisi võiks sulla arvestatavale määral kompensatsioon tee kulumise kontekstis, teede ehitamine, kogu see infrastruktuuri tugi on ja peaks ju katte saama läbi aktsiisi ja nüüd kui nüüd ütleme nii-öelda olles siis Schengen nii-öelda liige antud juhul, siis meie piirid on lahti, Lätis panakse paagid täis, tullakse siis, ma ei tea, Tallinnast või Tallinna ringti kaudu või sõidetakse Narva ja minnakse Venemaale ja võib-olla peagi tankima või?
No ma arvan, et ongi oma jagu nii-öelda vedamist käibki noh, nii-öelda tõesti otse üle piiri, võib-olla mõni ettevõtte on tulnud, ma ei tea, suurema anumaga nii-öelda ja hoiab kütust siin, eks ju olles maksud, ära maksud näiteks tõesti Lätis või Leedus. Aga ma arvan, et siin nagu teine müts, mis tuleb ka pähe panna endale, ongi selline keskkonnamüts ka, et ma, noh, täna on tõesti tekinud olukord, kus meile tuleb odav veda ja ma väidaks siiski, et peamiselt Läti suunalt sõidab oma väga vana autoga, millel tal nii-öelda on ammu ära amortiseerinud, millel on väga kehvad keskkonnanäitajad, ehk nad on tavaliselt siis euro 1 kuni euro 4 seal vanuses või noh, selles mõttes oma keskkonnanäitajatelt. Need on nagu 5 korda kehvemad kui tänased moodsad autod. Teemaks on Eestis kõigile sisuliselt sama, kas sa sõidad igivana rondiga või sõidad väga moodsa autoga. Ja ega meie vedajatel, ma arvan, on sõna otses mõttes nii-öelda selle konkurentsiga võitlemiseks praktiliselt väga vähe võimalus.
No aga autovedajate hinnangul kütus moodustab kuni 40%. Nii-öelda lõpphinnast või vedamishinnast ja mis on ikkagi väga-väga märkimisväärne ja ma lugesin siin ühte küsitlust ka veel maanteeveo hindade kohta, siis rahvusvahelised vedajad ei osad nimetada, läks mitte ühtegi autovedajat, kes tangiks Eestis. Ehk põhil ongi see, et tangitakse Leedus, nii nagu Svengi enne ütles, et masin täis kõhuga tullakse Eestisse, siin võetakse uus koorem peale, siis tangitakse uuesti Leedus, kui minnakse Euroopasse selle rahvusvahelise autoveoga ja see ongi see poolhäda. Teine on see, mida sa ise ütlesid, et tegelikult tulevad Läti ja Leedu, isegi Poola vedajad tulevad Eestisse sisevedusid tegema, kuna nad tulevad selle sama täispaagiga siia. Ehk siis kui enne oli seis, et kõige uuemad autod olid eestlastel, siis nüüd on seis, et kuigi nende vanade rontidega sobib siis Eestisse tulla sisevedusid tegema, aga rahvusvaheliste vedude jaoks Eesti autovedajatele ei jätku raha, et uusi autosid osta, samas kui Läti ja Leedu autovedajatel selleks jätkub raha.
Jaa, seal on see küsimus ka veel, et kui me räägime veel tööjõu maksudest, siis võib-olla meie nii-öelda lõunanaabritel õnnestub natukene ka petada erinevalt Eestis, kus kohas on nagu väga selge, et see need ajad on juba tükk aega tagasi möödas. Ja see omakorda ju surub tegelikult konkurentsist antud juhul Eesti kaubavõidajad välja. Aga teeme kiire pausi, olge meiega, saame kohe tagasi.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335. 1535-335. Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio ja tänane teema kütuseturust ja selle mõjust ettevõttele. Ja stuudios on meiega Alexela Grupi juhatuse esimees Andreas Laane. Aga eelmises blokis me jõudsime maksudeni. Räägi nüüd maksudest.
No kui me räägime just sellest, et kuidas üldse transportisektor võiks nii-öelda vastu pidada Eestis ja olla nii-öelda jätkusuutliku, mis ma arvan üks selge lahendus on teemaksude teema. Täna Eesti teemaksud, mida vedajad maksavad, kui maksavad, noh eestlased maksavad alati korralikult, aga nad on suhteliselt väiksed. Ja kui me räägime nii-öelda väiksematest veoautodest, siis see on sõltumata sellest, kas sa tuled siia Euro 1 keskkonnasertifikaadile vastava diiselautoga või Euro 6-ga, siis see on täpselt üks ja sama. Ja kui on vähe raskemad, siis ütleme see hinna erinevus on 30% siis kõige moodsama ja kõige halvema vahel, aga kui nüüd lihtsalt öelda päris rahas 30% või tuntud suur, siis see on 300 eurot aastas. Ehk ta on tegelikult nagu mitte midagi, eks ju. Noh, investeerimise mõttes täitsa erinevad autod. Ja kui ma vaatasin just, et kuidas nagu mujal seda on lahendatud, siis näiteks noh, Saksamaal on niimoodi, et see teemaksu erinevus, esiteks noh, küsitakse kilomeetri pealt, mis võib olla nagu õiglasem kui lihtsalt suvaline nii-öelda fiksmaks. Aga isegi siis, kui seda ei võetaks, muud moodi siis ütleme, ta kõige vähem saastava ja kõige rohkem saastava auto vahel on seal kuni 8 korda. Et see on nagu mastaapne erinevus. Ja noh, võt siis tekib ka nagu nii-öelda võrdsem konkurents, et sa pead sõitma uuem autoga. Ja kui nüüd teistpidi rääkida, et noh, kuidas võibolla üldse konkurentsi pidada, kostub nüüd korraks vabandust reklaamtekstin, aga nii-öelda Alexela on ise ostnud, me veame oma kütust oma autodega välja. Ja me ostsime endale LNG-t kasutavad rekkad, nende investeering on jah mõnevõrra suurem, aga nende tasuvusaeg investeeringu mõttes on 1,3 aastat ja me sõidame 24-7 oma autodega. Ehk me ütleme nii, et iga 3 aasta tagant vahetame neid välja, aga me enamus ajastame mastaapset kütuse võitu ja me oleme neid andmeid valmis kõigiga nii-öelda jagama, et näidata, kui hea see on. Nüüd teisalt, kas kõik julgevad neid autosi osta? Ma ei tea, sellepärast, et kogu aeg käibki ju mingi mäsu maksudega. Et alandame midagi, tõstame midagi. Jube raske on teha seda uue auto investeeringut, kui sa tegelikult ei tea, mis sul juhtub rääkimata 2 aasta pärast, aga isegi võib-olla 1,5 aasta pärast. Et see on nagu suur murekoht.
Aga ma ei saa siin kohal mitte kuidagi jätta küsimata, et miks siis otsused ikka jälle maksuämbritega kolistavad, et miks see õigel ajal ei tehta kaalutletud otsuseid. Jällegi, valmistus saateks sattusin ühe sellise artikli või uudise peale, et Euroopas, võtame siin Taani, Saksamaa, kes on naabrid, Rootsi, Norra, kes on naabrid. Pidevalt jälgitakse, mis ühes riigis poliitsed otsused sünnitakse ja maksupoliitsed otsused, mis teises riigis. Piirikaubandus on kõikides nendes riikides levinud, kuid üldjuhul ei lasta kunagi üle 20% hinnast kõrgemaks minna ühes riigis või teises riigis, sest siis on veel piirikaubandus enam vähem kontrolli all ja siis on tõesti võimalik ka selliste nagu, aktsiisi tagasi maksetega reguleerida veoettevõtjate konkurentsivõimete. Aga miks Eestis kolistatakse?
Mul on nagu vanemad õpetanud seda, et kui sul ei ole selgelt nägija võimeid ja mul ei ole paraku, see ei ole mõtet nagu teiste inimeste pähe vaadata. Ja ma tõesti ei oska öelda, mis ja mida nagu arvutati. Aga noh, teiselt elu on õpetanud muidugi seda, et tehakse neid otsuseid, mis on nagu konkreetselt mõõdetavad või enda huvides. Et kui ma nüüd olen hästi pragmaatiline ja nagu oletame, et ma olen poliitik, siis põhimõtteliselt ju poliitiku seisukohas tehti õige otsus. Nii-öelda täna kogutakse ligi 100 miljonit vist enam kütuse aktsiisi kui enne seda tõusu riiklikult. see, et sa muu hulgas korjad seda lihtsalt oma inimestelt, kes jäävad seetõttu nüüd vaesemaks ja suretad välja ettevõtluse, see on nüüd mündi teine pool, eks ju. Aga noh, ütleme nii, et kuni on Eestis elanike, sa võid põhimõtteliselt, ma arvan, bensiiniaktsiisiga lakke täiesti
seal peaks maha panema. Tegelikult ju need kaotatud töökohad, mis kohas, mina olen küll näinud täna väga selgelt transportiga seonduvad ettevõtted, kes on raskustes. Just selle tõttu, et nad ei suudagi võib-olla piisavalt konkureerida nende Läti ja Leedu ettevõtetega, kus kohas võib-olla mängitakse tööjõumaksudega ja juba kütusüteema on.
Ma arvan, et me kaotame tegelikult mitte ainult transportisektoris, et ega siis transport või siis kütus kui sisend ei ole ju ainult transportisisend, see on nagu väga paljusi mõjutav nii-öelda pooleks. Ja noh, me kindlasti nii-öelda kaotades siin transporti, aga tõstes lihtsalt ka muid sisendeid, me kaotame nii-öelda oma konkurentsivõimes üleüldiselt.
Ja näiteks metsandus, mis on ka väga palju kütusega seotud.
Just, ja kui me võrdleme, noh, ma nüüd tulen tagasi, meil on see kiviõli keemiatööstus, eks ju. Me kasutame nii-öelda kaevanduses väga palju ju nii-öelda kütust, sest muud moodi sa ei saa kivi kaevanduses kätte. Soomes mujal maades kogu see transporti osa on vabastatud aktsiisist. Noh, ma ütlen, kui me räägime sellest, et Eesti on kõva e-riik ja siis sellest ise usume ka, siis noh, minu arvates oleks ju mõistlik see, et teatavad sektorid siiski saaksid aktsiisi tagastust. Ma arvan, et olles hästi küüniline ja nüüd korraks proovides riigi eelarves seista, siis noh, võib-olla me eestlastena ja tavatarbijatena olemegi selle aktsiisiga harjunud ja noh, maksame ära. Aga just, et mingid ettevõtlussektorit elus hoida, oleks mõistlik teha nii-öelda erandeid ja teha aktsiisimaksu tagastusi nendele ettevõtetele, kes on kõvad kasutajad ja noh, ma arvangi, kui sa tegeled rahvusvahelise transportiga, oleks mõistlik osa aktsiisi lihtsalt ettevõttel tagasi anda.
Jah, sest kui võtta, et praegu kütusaktsiisist laekub eelarvesse kuskil 500 miljonit, ehk umbes 7%, siis hinnanguliselt see, mis ei laeku, tänu sellele, et veoettevõtjad tangivad Lätis Leedus, on kuskil 75 miljonit. See numbri peale ma olen ka sattunud. Aga mind hakkas huvitama ühel hetkel saateks valmistumisel ka see number, et kui palju üldse ettevõtjad diiselkütuses tarbivad lõpptarbimises. Ja ma leidsin sellise huvitava numbri nagu 89. Ja sellest omakorda veoettevõtjade tarbivad umbes 75%, mis on ka ääretult suur. Ehk tegelikult elanikud kui sellised inimesed oma sõiduautodele lõpptarbimises nende osakaal on kuskil 11%.
Ei, no kui me vaatame üldse nagu nende kütuseturgu, siis Eesti kütuseturg on enam vähem 1,2 miljonit liitrit, sellest 300 miljonit liitrit on siis bensiin, 800 miljonit liitrit on diisel. Noh, ja kui niimoodi lihtsustatult öeldagi, siis enamuses eraautod või noh, nii-öelda bensiiniga sõitvaid ametiautosi, võib-olla kui nüüd valitsussektori välja, et on suhteliselt vähe. Üldiselt sõidetakse diisliga, sest see on ökonoomsem. Ehk siis see on eraisik, kes sõidab selle bensiiniga ja kui me vaatame bensiiniaktsiisi, siis see tõstetigi väga kõrgele, ta on täna ka väga kõrgel ja ausalt öeldes mingi diskussiooni selle ümber nii kui nii ei toimu.
Nii. Aga kui me räägime nüüd kütuseturu mõjust ettevõttele, siis mis oleks lahendus?
Mina näiteks arvan, et ka see, kui me hakkame täna alandama oma diisliaktsiisi, ma nüüd kindlasti ei ole kõikide kütusemüüjatega võib-olla ühel lainel, aga mu isiklik arvamus on see, et see tegelikult ei muuda mitte midagi. Ehk need liitrid, mis on lahkunud, need nagu tagasi ei tule. Terve rida välisettevõtteid, kes enne siin Eestis tankis või noh, sõitsid siit läbi Soome-Rootsi suunalt näiteks, nad niikuinii tangivad edasi juba pigem siis Leedus või Poolas. Ja ma arvan, et sealt nagu suurt võitu tegelikult ei tule. Ehk minu nägemus on selgelt see, et tänased nii-öelda transportiettevõtted, kellel nagu sa ütledki, kes kõik panevad oma teenusesse selle kütuse, noh, nad lihtsalt peaksidki saama aktsiisi tagasi. Ja siis on see küsimus, et mis see number on ja ma arvan, see õiglane number on seal kuskil selline, et vaadata, et meie aktsiis oleks enam vähem võrdne no sellele firmaline nagu näiteks on Lätis. Ja see oleks, noh, minu arvates tänase nii-öelda andme edastamise võimekuse juures ei ole midagi keerukut.
Rahandusminister on öelnud, et Eesti peab diislikütuse aktsiisi vähendama, samas veoettevõtjad ise on avaldanud arvamust, et diisliaktsiisi vähendamine Läti tasemele ei ole lahendus, tegelikult tuli see ka hästi sinu jutust juba välja, et kui seda alandada Leedu tasemele, siis võib-olla jah, seal kuski 70-80% veoettevõtjatest hakkab siiski tankima edaspidi Eestis, võib-olla ka natukene patriotismist, aga vähemalt sellel tasemele, mis on Leedu. Ja samas, kui rääkida riigi rollist, siis minu meest on siin kütusemüüjad väga ilusti öelnud, et riik peaks mõtlema juba ette ja see, mis sa hakkasid rääkima enne gaasist, see mingil hetkel rääksime, siis see oleks see, mis on täiesti uus tehnoloogia, täiesti tuleviku vaade, kuhu peaks siis hakkama riik oma tuleviku suunama, aga enne seda ilmselt pariks aastaks või pariks kolmest neljaks aastaks, kui ka ei hakata uusi veoautosi tootma, mis gaasi peal sõidavad, peaks siis diisliaktsiisi langetama pigem Leedu tasemele.
Aga teie meie väiksin pausi, et olge meiega, tuleme kohe tagasi.